iltapäivää, ihmiset.
Jopas Tuomas aloitti tänään sovinnaisesti.
Niin.
Että esimerkiksi sanonut jubatsuparallaa tai jotain muuta, mikä on ollut tässä varastossa. Kertokaa muuten kuulijoille, tämä siis on Radio Helsinki ja ohjelman nimi on Tukevasti ilmassa. Minä olen Jukka Relanderi ja äsken juuri päädyin ihmettelemään Tuomas Nevalinnan poikkeuksellista ohjelman avausta.
Siitä huomaat, kuinka se on, tämä aloitukseni on aina poikkeuksellinen.
Kyllä.
Tällä kertaa se hätkähdytti konventionaalisuudellaan.
Joo, siis mä...
Ja yleensä tietysti aina kekseliäisyydellään.
Kyllä, et siis nimenomaan mä olin jo valmistautunut kaikkeen muuhun paitsi
aivan
tähän hyvää iltapäivää.
Siitä näet strategiani oveluuden.
Joo, kyllä. Soitatit äsken kappaleen I haven't time to be a millionaire.
Niin, se on, tämä otsikko on ehkä, voisiko sanoa, ultimaatti kiireellisen ihmisen manifesti.
Niin, siis jos on ikään kuin... Kun kiirehän usein johtuu siitä, että tavoittelee jotain omaisuutta tai jotain sellaista. Ja sitten se on niin kiire, että ei edes ehdi ryhtyä miljonääriksi, niin se on ehkä jo niin kuin metafyysisen merkki, kiireen merkki.
Kyllä.
Joo. Tosin sinä... kyllä mä mietin tätä miljonääri juttua kyllä, että toisaalta niin kuin, tietysti... Voi olla, että jos joku on miljonääri, okei, no siis inflaatio on ollut kova, että silloin kun sana miljonääri.
Weimarin tasavallan aikaan.
Niin, silloin kun Bing Crosby lauloi miljonääreistä, niin ne oli todella, että miljoona oli iso raha ja nykyään se on sellainen. No kyllä tietysti euron myötä miljonäärit on taas ehkä vähän arvostetumpia, mutta siis markkamiljonäärit, niin siis kuka tahansa kaksi on omistaja miljonääri. Mutta ehkä tämä pitää ottaa symbolisena ilmauksena, että on paljon pätäkkää.
Niin kai tuota ilmausta kulttuurisesti käytetään juuri tässä merkityksessä. Siksi, kun joskus aina lisätään, että dollarimiljonääri tai euromiljonääri tai muuta sellaista, se tuntuu jotenkin tämän sanonnan liialliselta kirjaimelliseltä sen auttamiselta.
Kyllä nyt ehkä miljardööri on sitten jollakin lailla ajankohtaisempi, että se on.
Sinullekko.
Ihmistä, niin, no en tiedä, siis ehkä tässä maailman ajassa enemmänkin, että sellaista ihmistä, jolla on miljardi, melkein mitä tahansa valuuttaa, niin se on aika varakas. Etenkin nyt, kun Italian liiroja ei enää ole. Puolikin luopuu kohta sloteista.
Aivan. Moni suomalainen turistihan oli 70-luvulla slotimiljonääri.
Kyllä, joo. Ja tietysti Weimarin Saksassahan aika moni kotirouvakin oli.
Kyllä.
Jopa miljardööri. Eikö ruisleivän kilohinta kiivennyt pahimmillaan 13 miljardia Saksan markkaan tai johonkin vastaavaan?
Kyllä näitä postimerkkejä filatelistit keräävät myöskin.
Joo. Mä muistan, kun postimerkkejä olin yhdessä erään ystäväni kanssa lapsuudessa, no siis...
Postimerkkeilittekö montakin kertaa?
Joo, kyllä. Aina kokoonnumme yhdessä postimerkkeilemaan ja kerran ystäväni lähestyi minua.
Postimerkkeily salilla arvarenkin.
No postimerkkeily on siitä kätevä harrastus, että sitä voi kokoontua tekemään hyvin monenlaisia erilaisia ympäristöjä.
Sopii perheen pienimmillekin.
Kyllä, joo. Ja olimme sitten eri puolilta hankkineet erilaisia postimerkkejä ja kerran eräs ystäväni sitten lähestyi minua, tai siis tämä postimerkkeilytoveri, niin lähestyi minua ja madaltuneella äänellä puhui, että hänellä on nyt tämmöinen salainen juttu, että hänellä on nyt ehkä tosi arvokas merkki. Ja sitten hän näytti postimerkkiä, jonka arvo oli, ainakin siinä luki, 10 miljoonaa markkaa. Se oli 30-luvun tai 20-luvun Saksasta. Lähimmissä tutkimuksessa paljastui, että se arvo nyt ei ollut
niin
aivan entisellään.
Tietysti oma arvonsa on omistava postimerkki tuolta inflaatiovitsien alkuajalta.
Joo, mutta siis se, mikä mulle tästä miljonääristä tuli mieleen, siis minkä takia mä halusin vähän nyt ainakin avata tätä. Bing Crosbyn esittämä ajatus siitä, että I haven't time to be a millionaire, minulla ei ole aikaa ryhtyä miljonääriksi. Mä eilen itse asiassa kuulin eräästä miljonääristä tai sanotaan varakkaasta henkilöstä, joka oli mielestään neuvokkaasti, koska hänen vaimonsa asuu osavuodesta ulkomailla ja hänen tyttärensä asuu osavuodesta ulkomailla. Hän oli mielestään neuvokkaasti keksinyt tällaisen järjestelmän, että kun hän ostaa uuden auton, hän kuljettaa sen äkkiä tyttärensä tai vaimonsa luokse ulkomaille. Ja tuo vasta puolen vuoden kuluttua Suomeen, jolloin hän välttää Suomen autoveron. Kysymys on ihmisestä, jolla se on ihan sama, että maksaako sen veron vai ei. Mutta hän on kuulemma aina ollut tämmöinen. Mm. Ja hän on vielä perinnyt nämä rahat.
Siis myös hänen isänsä oli tällainen.
Ilmeisesti sitä on ollut suvussa jo useita polvia, päätellen heidän kartanonsa koosta.
Se on vanhan rahan synonyymi.
Niin.
Jotkut voisivat
niin näyttää. Heillä on niinku ilmeisesti vanhaa rahaa. En tunne kovin hyvin tätä henkilöä, mutta olen joskus tavannutkin. Mulle tuli vaan mieleen, että tässä on kysymys tällaisesta niin kuin jotenkin performatiivisesta säästäväisyydestä tai jostain tällaisesta niin kuin ikään kuin jo saadun omaisuuden jälkikäteisestä lunastamisesta. Että hän on ikään kuin itse sen ansainnut, koska hän on näin säästäväinen.
Niin, sen illuusion luominen, joo, se on yksi. Sitten toinen on tietysti aina tämä, että systeemin huijaaminen on joillekin itseisarvo. Jos ei nyt varsinaisesti tässä ole kysymys huijaamisesta, mutta kuitenkin luovasta hyväksikäytöstä.
Niin.
Vai lain pykälien.
No siinä petetään lain henkeä.
Niin.
Että pykälien mukaan mennään oikein, mutta
se on joidenkin ihmisten mielestä nautittaminta, mitä on. No,
tämä kyseinen henkilö on kuulemma pitänyt sitä aina erittäin tärkeänä, että hän saa hommattua jonkun asian halvemmalla kuin muut. Että kysymys ei ehkä ole niinkään valtioon kohdistuvasta tällaisesta vedätyksestä tai huijauksesta, vaan yksinkertaisesti tällaisesta niin kuin suorituksesta, jolla hän hankkii itselleen pienen edun. Ja mä uskon, että se liittyy nimenomaan tällaiseen ajatukseen, että jälkikäteen lunastetaan.
Niin, jos kysymys on, jos ja kun on kysymys NS vanhasta rahasta, niin se on ehkä osittain ymmärrettävä. Koska niin kuin sosiologi Max Weber aikanaan sanoi, rikkaus haluaa olla legitiimiä. Tarkoittaa niin sitä, että useimmat ihmiset nyt ovat rikkaita lähinnä olosuhteiden vuoksi. Mm. Mutta on aina ollut suuri tarve selittää, että se pohjautuu joko todelliseen Jumalan valitsemaan aateluuteen tai omiin ansioihin. Nämä on kai kaksi suosituinta selitystä.
Niin sulla on teoria siitä, että miten Amerikan rikkaa mies teki omaa
niin, kyllä. Tai ei se ole teoria, vaan se on vankka tieto. Hän nimittäin löysi kadulta omenan ja kiillotti sen ja myi 5 sentillä. Ja sitten osti 2 omenaa, kiillotti ne ja myi sitten 10 sentillä ja jatkoi tätä monta vuotta tai monta kuukautta. Ja sitten hänen isänsä kuoli ja hän peri $5 miljardia.
Hmm.
Näin Amerikoissa.
Joo,
olemme kenties nyt antaneet kuulijoille hieman harhaanjohtavan kuvan siitä, mikä meidän teemamme tänään on.
No mistä tämä yllättävä temaattinen kurinpalautus nyt sitten johtuu?
No vain, etteivät kuulijoiden suuntimet menisi täysin sekaisin ja heittäisi häränpyllyä suuntimien häränpyllyn heittoon. Nimittäin sangen surullista katseltavaa. Tämä kaikki aiheutui siis Bing Crosbyn kappaleesta I Haven't Time to be a Millionaire. Ja sinä Jukka kovin innoissasi tai olit kovin hanakka tarttumaan juuri tähän miljonääriaspektiin, vaikka tosiasiassa meidän teemamme tänään on kiire.
Niin siis se, että ei ole aikaa. Se on kai, se on kyllä ehkä hyvä tässä vaiheessa.
Ehkä meidän ei pidä hätäillä myöskään teemaan siirtymisessä.
Niin siis ei ole mitään syytä suin päin säännätä teeman kimppuun. Sillä antaa aikaa ja näin poispäin. Tavoitteenamme on se ylvänä tavoitteenamme, nimittäin tänään on puhua leppoisasti kiireestä.
Leppoisa turinahan on aina ollut meidän ohjelmamme ansioita.
Kyllä, siitä viljalti jaellaan kiitosta ympäri kaupunkia. Ja tietysti ohjelman leppoisuuteen vaikuttaa tietysti niin kuin myönteisessä mielessä ainakin se, että täällä on pakko olla tämä 2 tuntia studiossa. Ei voi pitää puhelin päällä eikä lukea sähköpostia. Kukaan ei saa kiinni. Ei voi säännätä mihinkään tapaamiseen. Ei voi kirjoittaa tai tehdä muita rästissä olevia töitä. Täällä saa olla ihan rauhassa.
Aivan.
Tämä on yksi niitä rauhallisimpia hetkiä elämässä, kun saa tulla Radio Helsingin studioon. Ja
joskus joutuu tuossa kappaletauolla potkiskelemaan toimittajia, jotka ovat tulleet oven taakse haastattelupyyntejä anelemaan. Mutta heistäkin selviämme vetoamalla siihen, että kappale loppuu 20 sekunnin päästä.
Joo, että sikäli tämä on tietynlainen niin kuin kiireen vastavoima. Tämä.
On. Sinusta meidän elämässämme sellaista suvantohetkeä, eräänlaista auvoista satamaa, johon me täydymme aina kerran viikossa.
Niin noilta kuohuvilta virroilta tai myrskyäviltä meriltä. Joo. Sä jätit mulle tässä nyt, petasit selvästi tilaisuuden käyttöä tai velvoitit ikään kuin minut lausumaan ääneen kaikki kliseet, mutta
no, ehkä annoin siihen omilla lauseillaan niin hyvän esimerkin.
Joo, mutta sehän on tietysti, että tämä on semmoinen ilman muuta rauhallinen hetki.
On. Kenties ainoa rauhallinen hetki koko viikkona.
Ja sitten sekin on hyvä, että saa niinku puhua ihan lepposasti ja rauhassa ilman, että kukaan keskeyttää.
Niin. En ole tuosta aivan samaa mieltä, Jukka, mutta likipitäen niin on.
Ja, miten niin olet sitä mieltä, että sä puhua ilman, että kukaan keskeyttää?
No, mieti sitä tykönäsi, jos kiireeltäsi ehdit sitten, kun ohjelma on loppunut. Olen
mutta voitko nyt vähän perustella kuitenkin?
Voinkin lähettää sinulle tekstiviestin kohta. Olen, Jukka, ymmärtänyt, että kiire ei ole ollut sinulle fenomenologisesti tyyten poissa oleva asia viime viikkoina.
Ja no olen ollut hetkittäin kiireinen.
Hektittäin.
Hektittäin kiireinen, kyllä joo. Joo, kyllä sitä on tullut harrastettua.
Mm. Onko kiire hyvä harrastus, suosittelisitko sitä ihmisille?
No siinä on kyllä tietyt katarktiset puolensa. Mm.
Katarttiset siis.
Katarttiset. Niin, anteeksi, mulla on jotenkin, en tiedä meneekö mulla jotenkin tämä katarsis ja niilin putoukset keskenään sekaisin.
Niin.
Miksi ne on ollut nimenomaan katarkteja?
Saattaa olla.
Mä muistan, että siellä puhutaan niin ensimmäinen, toinen, kolmas, neljäs ja viides katarkti. Jotka olivat siis antikin aikaisia purjehdusesteitä.
Mm.
Assuanin padon jälkeen niistä ei ole ollut niin paljon haittaa. Mutta ehkä emme ehdi viivähtää noissa egyptiläisissä tunnelmissa. Enempää sillä teema vie meitä eteenpäin. Mm. Viittasit elämäni kiireisyyteen. Täytyy myöntää, että joskus on sellaisia jaksoja, että pitää tehdä asioita niin paljon kuin ehtii tai jopa enemmän kuin ehtii.
Hmm.
Ja kyllä mulla on itse asiassa ollut tässä nyt sellainen 3 viikon jakso, että niitä asioita on ollut enemmän kuin on ehtinyt tehdä. Ja siinä on tietysti se puoli, että siinä välillä burnout uhkaa juuri sen takia, tai stressin kokemus siitä tulee tietysti silloin, jos tuntuu objektiivisesti mahdottomalta venyä kaikkeen, mihin pitäisi.
Ehditkö pysähtyä kertaakaan miettimään sitä, että onko tässä kaikessa enää mitään mieltä?
En, ja se oli ehkä tässä kiireessä parasta.
Hmm. Tätähän useat skribentit ehdottavat kiireen vastalääkkeeksi. Täytyy pysähtyä miettimään.
No musta kiire on niin kuin tämän miettimään pysähtymisen paras vastalääke.
Mitä sinulla on miettimään pysähtymistä vastaan? Juurihan pääsit, tuskin ovat suupielisi kuivuneet siitä suitsutuksesta, jota jaoit tälle ohjelmalle siitä, että tänne pääsee hetkeksi lepäämään. Kenties jopa joskus ääneen miettimäänkin asioita.
No on sielläkin tietysti puolensa, mutta toisaalta silloin jos, tai mä yritin ehkä korostaa sitä, että se on ambivalentista asiasta kysymys. Että kiire ja stressi ei ole pelkästään niin kuin jotakin helvetillisiä asioita, joiden kanssa joutuu joskus painiskelemaan, vaan niissä on tämä katarttinen puolensa. Mm. Ja se tulee jotenkin siitä, että ei mulla toisaalta niin kuin pahimman kiireen aikana kertaakaan tarvinnut kysyä itseltäni, että mikä on kaiken tarkoitus, miksi minä oikein olen täällä, mitä elämältäni haluan.
jokin teologisesti tai joku teologisesti suuntautuneet kiireen, suuntautunut kiireen kriitikko saattaisi sanoa, että niinpä juuri tuo asia on.
Joo, mutta toisaalta kun työskentelee alalla, jolla näitä asioita joutuu työsekin puolesta tuostakin pohtimaan ja lisäksi vielä alalla, joka on omiaan ruokkimaan kaikenlaisia kriisitunnelmia juuri näiden asioiden osalle, niin se on ehkä hyvä saada tältä alituiselta vatkaamiselta niin pieni lepotauko ja se vetäytyä on kiireeseen.
Se on ilman muuta selvää, että kiireinen filosofi, jonka ammattina on pohtia elämän tarkoitukseni kaltaisia asioita, niin missään tapauksessa näitä asioita ei pidä viedä kotiin. Ehdottomasti rajoitettava työajalle. Jos nyt vielä haastattelen hetken sua, Jukka, tästä kiirekokemuksesta, niin ajatellaan niitä mielikuvia tai tällaisia konkreettisia embleemejä, johon tämän kiireen voisi pukea. Koetko, että oravan pyörä olisi sellainen näky tai visio tai konkreettinen mielikuva, johon tämä kiireen tunnelma osuvimmin tiivistyisi?
Ei oikeastaan. Mun mielestä oravan pyörä on metaforana kyllä kuvaa toisenlaista elämäntilannetta. Mm-hmm. Kiire on dynaaminen tila. Oravan pyörä on sitä, että eihän sun ole pakko juosta siinä koko ajan. Mutta se on sitä, että sä et pääse siitä pyörästä ulos, kun sä juokset, mitä kovempaa sä juokset, ja sen nopeammin se pyörä pyörii, ja sä et liiku. Että kyllä mä oon niinku, että jos mä visualisoin hektisimpiä hetkiäni männäviikoilta, niin kysymys on enemmänkin ehkä jonkunnäköisestä akuankkamaisesta välähdyksestä, kun joku hahmo ikään kuin jättää tyhjän paikan ja hieman savua jälkeensä.
Aivan.
Ollakseen taas toisaalla. Tai sitten, kun kiireeni on johtunut siitä, että sun on ollut rinnakkain hoidettavana sekä yksityiseen elämään että töihin liittyviä kiireisiä asioita, niin on ollut vähän semmoinen olo kuin sillä tällaisella jollakin kiinalaisella jonglööreillä, jotka juoksee semmoinen puikko kädessä ja antaa sillä vauhtia paikallaan pyöriville lautasille. Ja siinä pitää viipeltää hirveätä vauhtia lautaselta toiselle, että pysyy kaikki yhtä aikaa pyörimässä.
Joo.
Että jotain tällaisia ennemminkin. Ja sitten tietysti usein niin kuin kiireiset asiat, joita hoitaa, niin ne on sellaisia, että ne ei ole pelkästään omissa käsissä. Ja silloin pitää potkia muihinkin vauhtia. Itse olen potkinut vauhtia muun muassa Etelä-Suomen lääninhallitukseen ja Nordea-pankkiin ja kaikkiin tällaisiin verrattain hitaisiin instituutioihin. Ne on sellaiset, kun siinä ehkä tulee semmoinen juoksuhiekassa tarpumisen olo, joka on läheistä sukua kyllä tälle oravan pyörässä laukkaamiselle.
Niin, se oravan pyörä on hyvin suosittu vertauskuva. Sen klassinen vastine olisi kai Sisyfos.
Kyllä, joo. Mä luulisin. Eli siis jätkä, joka oli tuomittu ikuiseen turhaan työhön.
Vierittämään kiveä kukkulaa ylös ja loputtomiin.
Mutta siis oravapyörässä oleva henkilöhän on, ja se on tietysti niinku oma keskustelunsa aihe, että oletko sinä oravan pyörässä, olenko minä oravan pyörässä. Oravan pyörässä ei välttämättä ole kauhean kiire, koska ei se pyörä sitten sen nopeammin pyöri, kun sä itse juokset. Mutta se nyt on tietysti sitä, että jos on tietyt sitoumukset tehty, esimerkiksi niin kuin sanottu pankissa tahdon ja tällaisia asioita, ja sitten on niin kuin hirttänyt itsensä tiettyyn tulotasoon, mitä täytyy pitää yllä.
Niin, mutta eikö tämä on just se yksi perusvirheitä, johon oravan pyörä kriitikot aina kiinnittävät kavenneen katseensa.
Mitä nämä ovat huomaavinaan tässä?
Niin, tämä on just se heikko kohta. Että on viritetty tällaisia niin kuin tavoitteita, joita pidetään itsestään selvänä. Ja nimenomaan passiivissa siis niin, että täytyyhän sitä ja kaikki muuthan ja tällainen.
Niin, ja perheen se, mitä ainoa kodin voi maaliksi aina myydä.
Mm. Niin. Ja vetäytyä lammas varmareksi tai luolamaalauksia tutkimaan tai jotain muuta sellaista.
Hmm. Tai muuttaa pitkäaikaistyöttömäksi Kainuuseen.
Esimerkiksi.
Kyllä se muiltakin
hyvin
sujuu.
Suosittu oravan pyörästä heittäytymisen tapa.
Joo.
Kyllähän siinä aina.
Joo, mutta toki kyllähän myöskin kiireen elementit on usein fiktiivisiä. Että tavallaan se absoluuttista olemassaoloon kohdistuva fyysistä uhkaa ei kiireisimmälläkään usein ole.
Mm.
Ja tavallaan niin kuin oravan pyörästä pois hyppäävän vaihtoehto ei ole kuolema.
Mm.
Totta kai siinä on niin kuin symbolisista ja fiktiivisistä asioista kysymys.
Tavallaan kyse symbolisesta kuolemasta siis jossain.
No se on siis se uhka tietysti niin siinä.
Menettää maineensa tai niin kuin, niin, kuvansa sellaisena ihmisenä, joka saa aikaan yleisesti tunnustettuja merkittäviä asioita tai edistyy urallaan tai muuta.
Mm, jollain tällaisella ja tällaisella alueella tyyliinsä sopiva tuollainen ja tuollainen asunto,
niin,
jota sitten ylläpidetään. Kyllä mä oon erityisesti itse asiassa japanilaisia monestakin asiasta, mutta vallankin siitä, että jos tietää niin kuin jotakuinkin Tokion asuntojen hintatason, niin miksi sieltä ei niin kuin sankoin joukoin muuteta esimerkiksi niin kuin Fidschille tai jonnekin tosi lepposaan ilmastoon palmun alle. Siis jos sä myyt sellaisen kämpän, jos sä saat niin kuin japanilaisesta, tokiolaisesta kolmiosta, sit saa varmaan niin kuin 2 miljoonaa euroa tai jotain. Sehän nyt loppuu elämässä palmun alla sillä. Mutta ei, tyypit tekee mieluummin 14 tuntia duunissa.
On tietysti totta, että olen nähnyt huomattavasti paljon vähemmän japanilaisia elokuvia kuin amerikkalaisia. Siitä huolimatta uskallan sanoa, että en ole nähnyt yhtäkään japanilaista elokuvaa, jonka juoni perustuisi siihen, että rikollinen tekee viimeisen keikan vetäytyäkseen sen jälkeen Fidschsaarille. Tai että on nuori nälkäinen lakimies, joka haaveilee osakkuudesta ja eläkkeelle pääsystä alle 40-vuotiaana.
Hmm.
Sen sijaan olen nähnyt tällaisia amerikkalaisia elokuvia lukuisasti.
Että onko tässä kulttuurinen ero? No, japanilainen juonakuvio on enemmänkin se, että yritetään pysyä siinä organisaatiossa
niin
kovasti kiinni. Ja jos ei onnistu, niin sitten työnnetään vatsaan teräviä esineitä.
Omatoimisesti.
Niin, nimenomaan. Se on totta, että ehkä tämä on enemmän länsimaisen kulttuurin fantasia, että tehdään viimeinen keikka.
Niin, mä luulen, että se on. Joo, palataan tuohon, koska tuossa se jo heti kertoo tästä eskatologisesta ulottuvuudesta. Tästä on kysymys, kuunnellaan tähän väliin varmaankin jotain tiedotteita ja sitten The Shazam-yhtyeen kiireisen henkilön tunnuslausetta esittelevän kappaleen Some Other Time.
Ja sen jälkeen siis kiireen eskatologia.
Mm.
Okei.
Kuuntelet Radio Helsinkiä.
Siis The Shazam-yhtye. Ja tukevasti ilmassa jatkuu. Tuomas Nevalinna olen ja Jukka Relander. Niin, kun tässä kiireestä keskustelemme, niin sellainen kysymys heräsi, että onko Suomen poliisi mielestäsi pitänyt Buudomin murhaselvittelyssä kiirettä?
No se on kyllä mun mielestä niin kuin ehkä aika hieno esimerkki siitä, että ei hosumalla aina
niin, koska
synny hyvän jälkeen.
Jos ymmärsin oikein, niin olet hieman sillä kannalla, että Nils Gustafsson on nyt viaton kuitenkin tai syytön, niin silloinhan ikään kuin tulisit olleeksi sillä kannalla, että poliisi on hätiköinyt.
No, se on asiassa ehkä voimakkaasti sanottu siinä vaiheessa, kun tutkimukset on jatkunut 44 vuotta.
Niin, tähän jännitteeseen yritin juuri tähdätä.
Joo, mä ehkä ymmärsin hieman hitaasti. Mutta siis sikäli tämä niin kuin tähän asti tutkijat ovat osoittaneet kiitettävää malttia.
Mm. Kyllä. Joo, ei tähän asti ei ole hosuttu, mutta se on sitäkin surullisempaa, että loppumetreillä sitten kiusalliset hätähousut ovat päässeet ruoriin.
Kyllä, että siis täytyy sanoa, että
sellaista levollista asialle omistautumista, mitä poliisi on osoittanut 44 vuoden ajan tapas Boodumissa, niin sellaista tapaa enää vain jossain yliopistohallinnossa.
Niin, tai Ruotsin poliisi.
No Ruotsin poliisi on kyllä myös semmoinen, no he on kyllä vähän sellaisia hosupettereitä. Kyllä niillä on aina dramaattisia pidätysuutisia ja aina menee päin helvettiä. Niin. Ja sitten löytyy sukellusvene vielä jostain ja asia on hyvin hämärä ja sitten perustaa kriisiryhmää ja keskustellaan, mutta mä jotenkin, mulla on vaan semmoinen kutina nyt kyllä, että mä oon lukenut tästä epäilystä, jota epäläiset murhasta. Että hän on käsittääkseni toiminut siis lehtitietojen mukaan bussikuskin, on ollut pidetty kollega ja hän on kai perhekin, asuu siellä vieläpä Pohjois-Espoossa.
Mielpä Espoossa sieltä.
Joo, niin mä en jaksa uskoa, että vaikka se olisi niin kuin totaalisesti unohtanut ne yön tapahtumat. No mä en jaksa uskoa, etteikö ne jollakin tavalla niin kuin kummittelisi.
Amerikkalaisessa uudemmassa dekkarikirjallisuudessa taajaan puhutaan tästä jakautuneen persoonallisuuden, tällaista kahden persoonan syndroomasta, jossa nämä persoonat eivät siis ole ikään kuin tietoisia toisistaan. Että henkilö on aina yksi kerrallaan se. Mulla ei oikein tarkkaa selvyyttä siitä, että missä määrin tämä on dekkarikirjailijoiden rakastama puolipsykiatrinen fantasia. Mm. Ja missä määrin tällaisia tapauksia on.
Niin, oikeastaan Jekyll ja Hyde on ensimmäinen tällainen niin kuin yritys siihen suuntaan. Sen jälkeen Hollywood on tehnyt parhaansa, että juuri tämä oireyhtymä olisi hyvin tunnettu.
Niin.
Itse asiassa mä en ole niin kuin alan kirjallisuudessa siinä koskaan törmännyt, että ehkä sellaisia.
Amnesia on toinen,
tapauksia.
Siis muistimenetys. Niin.
No, mutta siis se amnesia tai muistimenetys tai joku vahva torjunta, joka estää sen tai jotain tällaista, niin kyllä siis psykoanalyytikot esimerkiksi ajattelee tällaisessa tilanteessa ehkä sillä tavalla, että se tavallaan niin kuin sen torjunnan ylläpito vie valtavasti energiaa ja se on jostain pois. Ja sen takia niin kuin olisi hyvin epätodennäköistä, että ihminen, joka kykenee tällaisen asian tukahduttamaan, kykenee myös kaikenlaiseen normaaliin täyspainoiseen elämään. Mutta tietysti, jos nyt ajatellaan, että hän on esimerkiksi niin kuin saanut jonkun ajautunut lyhytaikaisen hulluuden partaan, surmanut toverensa, saanut siinä hässäkässä voimakkaan kolauksen päähänsä ja kokenut sen seurauksena muistinmenetyksen.
Kuulostaa amerikkalaisesta dekkarilta.
Niin. Ja tietysti siis mä en tiedä, voiko olla sellaisia muistinmenetyksiä, jossa tavallaan niin kuin se perusta on fysiologinen. Että on joku fysiologinen tapahtuma, joka ikään kuin pyyhkii tietyn ajan lähimuistivekka. Niin se voisi tietysti olla semmoinen, jos se ei edellytä sellaista niin kuin psyykkisen torjunnan ylläpitoa. Jos tämä ihminen tänä päivänä aidosti tiedä, että hän on ollut se.
Ainakin niin. Vaan tuntuisi vaikea uskoa, että se katoaa sitten niin täydellisesti. Että täytyy olla myös jokin, hänellä on täytynyt olla jokin edeltävä valmius tämän tyyppiseen tekoon, niin kuin jossain siellä osa sopukassa. Niin tuskin se voi ihan täysin kadota.
Niin, kun siis mä en saata kuvitella, että mitä voisi tapahtua, että minä esimerkiksi yhtäkkiä suutuspäissäni puukottaisin 3 ihmistä.
Niin, kutsut heidät ensin piknikille ja
niin.
Sitten saat täysin ennakoimattoman rajukohtauksen.
Joo. Se nyt on yksi näistä mysteereistä, mutta sitten se on vielä mun mielestä yksi ongelma tuossa hommassa, että onko se nimi julkaistu vähän liian aikaisin. Mm. Mä en oikein pidä siitä, että epäiltyjen nimiä ylipäätään julkaistaan. Se antaa nimittäin siis julkinen tuomioistuin on antanut langettavan päätöksen jo.
Niin, koska sitä ei voi oikeastaan perua.
Joo.
Ruotsin poliisi jälleen kerran yritti urhollisesti näitä 35-vuotias ja niin edelleen. Siitä huolimatta muistan edelleen tämän ensimmäisen palmemurrasta pidätetyn nimen.
Joo, joka on sitten kai 2 kertaankin vapautettu ja kaikkea sellaista. Mutta
54-vuotias nykyisin. Sen verran voidaan ne nimestään paljastaa.
Mutta siis jossakin
jossakin uutisissa tätä noudatetaan, että se semmoinen niin kuin suomalainen väkivaltauutistyyppi, hän kyllä edelleen elää lehtien palstoilla, että 29-vuotias eläkeläinen seivästi lankonsa talikolla. Mutta kyllä näissä niin kuin merkittävimmissä murhissa niin epäilty on heti niin kuin kuvat lehteen ja näin poispäin. Mä en tiedä, onko se oikeastaan edes laillista antaa sitä tietoa siinä vaiheessa, koska periaatteessa hän on syytön niin kauan, kun hänestä todistetaan oikeudessa syyttömäksi. Oli poliisin vahva näyttö sitten minkälaista tahansa.
Niin, mä
tiedän. Mä en tiedä, onko mä nyt perustunut tässä Pro Niels-liikettä ainoana edustajana. No kyllähän voi laskea sen varaan, että Linnaan tulee sitten rakkauskirjeitä.
Niin.
Siihen voi monimurhaaja aina luottaa.
Monimurhaajakin. Yhdyssanana siis kirjoitettuna.
Joo. No siis siis tämä 29-vuotias eläkeläismurhaaja ei vielä ole riittävän merkittävä tekijä saadakseen rakkauskirjeitä. Pitää nimenomaan olla monimurhaaja.
Niin, rakkauskirjeiden saamiseksi ei, tappo ei riitä.
Tappo ei riitä.
Kuolemantuottamuksesta.
Kolmosmurha on perinteisesti.
Kuolemantuottamuksesta se ei saa edes Valentin päivän korttia. Mutta murhasta saa jo märän rakkauskirjeen.
Joo, ja mikä sitä oli tämä tyyppi, joka tilotti siis julmasti ne kaksi poliisia tuossa
siis
muutaman korttelin päässä, tämä tanskalainen henkilö, niin hänkin on kyllä sitten saanut
aivan
käytettyjä pikkuhousuja kirjeeseen, kirjekuoriin käärittyneen ja kaikkea tällaista. Ihmisen psykologia on aika mielenkiintoista.
Sitten vielä kysellä, että mihin hysteria on kadonnut. No, tuossa Budomin tapaus on todella häkellyttävän ambivalentti suhteessa siihen, että onko poliisi siinä pitänyt kiirettä vai ei. Tai onko se poliisi hätiköinyt tai ei. Argumentteja löytyy molemmin puolin. Se, mistä meidän piti tällä keskustelujaksolla varsinaisesti puhua, oli kiireen eskatologia, mutta emme vielä ehtineet siihen aiheeseen. Eskatologiahan tarkoittaa oppia viimeisistä ajoista. Ja se on ehkä semmoisen niin kuin kiireen kuva, joka harvemmin tulee mieleen, kun siitä ilmiöstä puhutaan. Tämmöinen niin kuin viimeisten aikojen odottelu. Tai varhaisten kristittyjen esimerkiksi, kun idea siitä, että toinen tuleminen on lähellä ja eletään eräänlaista kosmista väliaikaa. Ensimmäisen ja toisen tulemisen välillä, että ajankohta on lyhyt ja nyt on kiire.
Niin siis sille lyö leimansa nimenomaan kiireinen touhu ja valmistelu. Siis vähän samanlaista kuin klassiset niin kuin äidin joulukiireet joulun alla.
Niin.
Samanlainen tunnelma tässä maailman lopun aikaa odotellessa.
Niin. Että ennen kuin toinen
pitää
tuleminen
äkkiä pelastaa kaikki sieltä.
Ennen kuin saadaan toisen tulemisen sinappihuntu valmiiksi, niin on urakoitava koko päivä toimisesti.
Onko tämä nyt sitten jollakin lailla se kiireen perustavanlaatuinen kuva?
No itse asiassa mä luulisin, että se on. Siis vaikka juuri äsken sanon, että aika harvoin niin kuin sanasta kiire tulee mieleen varhaiskristityt. Niin erässä mielessä musta, niin kuin, jos ajatellaan tätä niin sanottua kiireistä elämän rytmiä tai modernia kiirettä, niin musta sen ydin on teologinen. Se on jotenkin semmoinen, että niin kuin ajatus siitä, että hoitaa kaikki asiat jotenkin loppuun Jumalaa tai yleistettyä toista tyydyttävällä tavalla siten, että saisi ikuisen loman tai transcendentaalisen kännin sen jälkeen. Se on niin kuin tavallaan jotenkin se musta ihan äärimmilleen abstrahoituna se tausta-ajattelu siinä.
Kyllä, mutta täytyy myöntää, että oman kiireeni keskellä olen todella tästä lopun ajasta. Itsekin tullut haaveileeksi, jonka olen muotoillut tämän odotuksen siihen muotoon, että sitten kun tämä elämä on ohi, mä vedän perseet.
Se on just se.
Ehdi. Niin. Tämä voisi olla, siis sä viittasit äsken, kun me viivähdimme
japanilaisissa työelämää käsittelevissä elokuvissa.
Joita olemme nähneet viljalti.
Että siis oletuksen mukaan japanilaisissa työelämää käsittelevissä elokuvissa ei pyritä nimenomaan tähän viimeiseen suureen.
Ei kai.
Keikkaan joka pitää hoitaa, jotta voisi sitten vietää lonkkaa. Ja meillä se ikään kuin länsimaisilla on niin kuin tähän systeemiin sisäänrakennettuna, että me olemme kaikki sillä viimeisellä suurella keikalla. Ja sitten kun se on ohi, ehtii hengähtää.
Se on niin kuin kristinusko ja kapitalismi niin kuin yhteenlankeamisen hetki. Ja mihin myös niin kuin moderni teologia, modernit markkinat, niin kuin, ne on kaikki nyt niin kuin tässä samassa veneessä.
Eli siis suuri junaryöstö on totuus länsimaisesta elämästä tai jostain tällaisesta.
Ja vaikka siitä populaarikulttuuri aina niin kuin eräänlaista kirjoittamatonta kansanviisautta hyväksi käyttäen aina varoittelee, että älkää koskaan suostuko viimeiseen keikkaan.
Niin. Aina lähtee ja aina se menee pieleen. Kaikki kuolee tai jää kiinni tai homma menee käsille.
Kyllä. Ja se on musta eräänlainen, se on niin kuin antiteologinen tai antimetafyysinen sanoma, joka näissä elokuvissa on. Elämään ei pidä suhtautua näin. Mutta siitä huolimatta musta niin kuin arkinen työelämä ja ihmisten suhde työhön ja uraan, siis niihin, jotka on niin kuin tässä myllyssä kiinni, niin kuin nyt esimerkiksi me, kyllä se suhtautuminen on vähän tämän kaltaista. Ja sen niin kuin taustamekanismina on se, että ei olla otettu huomioon John Lennonin aforismia siitä, että life is what you do when you're busy doing other things. Vaan niin kuin vaistomaisesti ajatellaan, että elämä itsessään koostuu näistä niin kuin tavallaan tehtävistä. Tai siis, että elämä koostuu tehtävistä ja siitä muka seuraisi se, että elämä itsessään on tehtävä, jonka voi niin kuin paketoida ja antaa sitten viimeiselle tuomarille, oli sitten Jumala tai toinen. Tai
ja sen sisältöä tietysti fantasia siitä.
Sisäistetty isän ääni, joka kuoli ennen kuin minä ehdin menestyä tai jotain muuta.
Niin, ja sitten siihen sisältöä sitä fantasia, että tämä on kuitenkin keikka, joka voidaan hoitaa.
Niin.
Ja sen jälkeen
niin,
sitten.
Sen jälkeen sitku.
Niin.
Eli se on mielestäni niin kuin elämän tehtävien ja elämän välisen ontologisen eron huomiotta jättämistä.
Hetkinen, elämäntehtävän ja elämän välisen ontologisen eron. Elämäntehtävä on siis...
Niin, tai elämäntehtävien, siis elämän sisäisten tehtävien.
Joo, elämän sisäisten tehtävien ja elämän itsensä.
Niin.
Okei. Okay. Nyt minä rupean ponjoamaan. Siteratakseni edellistä kuopiolaista maitotilallista.
Sanovatko kuopiolaiset maitotilalliset taajaankin bonjata?
Eiku ponjata.
Ai ponjata.
Niin. Nyt minä rupeen ponjoomaan. Oli tämä, mitä hän sanoi, kun häneltä yritettiin nostaa maitoa.
Se on
itse asiassa yritti, olemme soutuneella saapuneet hänen maitotilalleen ostamaan kannullisen maitoa.
Se on tämä murresynkretia on aina ollut mieli-ilmiöitä.
Kyllä. Venäjähän siellä on alun perin taustalla tämän bonjata-verbin
niin
kaudella.
Kuopiolaisilla aivan yhtä suuri oikeus venäjän kielen luovaan sovellukseen.
Joo.
Tosin kuin hesaalaisillakin.
Eivät ole kiireestään tunnettuja näin teeman alle heittäytyäkseni.
Niin, he tosiaankin myös itse uskollisesti noudattavat tätä kansallista tai siis alueellista stereotypiaa. Se oli tuossa pari kesää sitten käymässä Kuopiossa näin WC-seinällä sellaisen kirjoituksen, että älä hyvä immeinen elämääs kiireellä pilloo.
Niin,
ja mitäs se nyt oli, kun sydän lakkaa lyömästä tai jotain muuta, niin onko siitä illoa? Oli kuitenkin tämä riimi.
Joo, no, mutta siinä on se ongelma vaan sitten, että okei, että jos ajatellaan tätä savolaista kiireettömyyden mentaliteettia, niin heille itsellensä saattaa sopia, mutta sitten kun heidän kanssaan on ulkopuolinen tekemisissä – Niin siitä tulee valtavia stressioireita.
Niin, kiireen siirron mekanismi, vastuun siirto.
Niin, että ei hänellä ole mikään kiire tässä, mutta kun pitäisi kuitenkin tämä homma saada tehtyä ja näin poispäin ja siis tuolta lähestyy.
Urakka ureoi.
Neuvottelumme on vielä kesken, se on tässä kiskoilla ja tuolta lähestyy luotijuna tyyppisiä tilanteita. Niin sellaisessa tilanteessa niin kuin tekisi mieli.
Suottaapi se tullakin tai suottaa vaan tulemat.
Niin, ettei sitä tiedä, että ei hätiköimällä sitä kyllä selvitetä. Että
olemme nyt ulottaneet keskustelumme jännevälin varhaiskristittyjen kiireen eskatologiasta savolaiseen elämänasenteeseen, jotta pystyisimme kantamaan vastuun saumat ratkeamatta tästä jännevälistä, niin joudumme hieman tässä keräämään vertauskuvallisia tavaroitamme ja soittamaan tähän väliin Suomi-popin tai Suomi-iskelmien klassikon eli Markku Karjalaisen klassisen kiirebiisin Lähätän ja läkähdyn.
Ja tännehän leppoisasti taas ehdimme jopa määräajan niin puitteissa liiemmin kiirehtimättä.
Suuren juttuja kertaillen tänne löntystelimme.
Joo, olen siis Jukka Relander.
Hieman hengästyneenä tosin.
Lähetän Tuomas Nevalinnaa vastapäätä, mikä ei johdu hänen läsnäolostaan, vaan kiireisestä studion säntäämisestä viime tingassa, johon tällä kertaa myös Tuomas syyllistyi. Mm. Minä nimittäin ehdin studion ennen Tuomasta,
niin kuin
aikakirjoihin merkittäkään.
Me olemme ehättäneet keskustella tällä taajuudella tästä aiheesta kerran aikaisemminkin. Kuin telepaattisesti kävi ilmi, että kun olimme siis jo päättäneet, että keskustelemme aiheesta kiire tänään, niin minun tiedostoistani kävi selväksi, että kutakuinkin tasan 2 vuotta sitten olemme myöskin keskustelleet tukevasti ilmassa ohjelmassa aiheesta kiire. Tämä nyt tehtäköön julkisesti tiettäväksi, että jos tämä kiireohjelma on netistä taas tai muualta vielä saatavissa, niin mikäpä sen parempi ajanviete kuin litteroida nämä molemmat ohjelmat ja sitten käydä vertailemaan sitä, että mitä me olemme näissä respektiivissä ohjelmissa kumpikin sanoneet.
Niin, se olisi itsekin ihan kiinnostavaa.
Todellisista ajanvieteongelmista kärsiville pieneksi vinkiksi.
Sulla on itselläsi sellainen teoria, että Suomessa on vain yksi henkilö, joka on aidosti kiireetön.
Niin, kyllä.
Ehkä hän ehtisi tämän vertailun sitten tehdä.
Niin, se voi olla. Tulin siihen tulokseen nähtyäni uutisen 2 vuotta sitten varmaankin. Helsingin keskustassa oli ollut mies, joka oli summattomasti kaahaillut autollaan ympäriinsä ja sitten kun hän jäi kiinni, niin hän ei ollut osannut antaa sen kummempaa motiivia tälle teolleen. Ja tulin tosiaankin siihen tulokseen, että tämä kaahari on Suomen ainoa kiireetön henkilö.
Joo, siis hän nimenomaan ajoi hirveän kovaan vauhtia ilman, että hän oli kiire mihinkään.
Niin. Hän ajoi, niin kuin amerikkalaiset sanoisivat, just for the heck of it. Joka on juuri sellainen asia, johon meille Benjamin Franklinin jälkeläisille ei ole aikaa.
Eli täällä, niin kuin nimenomaan kun me muut olemme Benjamin Franklinin jälkeläisiä ja sikäli kiireeseen tuomittuja, niin hän vaan kaahailee kaikessa rauhassa.
Niinpä. Nauttii ajamisesta sellaisenaan.
Leppoisa kaahari kaikesta niin, päätellä.
Kyllä ja vauhdin huumakin siinä vailla mitään välineellistä palkintoa. Itseisarvoisena.
Kyllä. Niin siis, jos ajatellaan useita muita, jotka saavat kokea vauhdin huuman, niin heillä on kuitenkin jotakin tällaisia välineellisiä tavoitteita.
No ajatellaan, että niin, formulakuljettajia, hän saavat siis suhteellisia palkkioita tästä.
Joo, toinen saa sakot.
Niin. Onko tämä enää oikein, voisi kysyä. Mitä tämä kertoo kapitalismista? Voisi kysyä yhteiskuntakriittiseen sävyyn.
Onko se aina yhteiskunta kriittistä, jos esittää kiperän kysymyksen kapitalismille?
Onhan se ilman muuta.
Tosin ehkä entisessä Neuvostoliitossa se ei ollut sitä. Siellä itse asiassa puolue esitti kosolti kiperiä kysymyksiä kapitalismille jatkuvasti.
Ja sai kostoksi tästä toimeliaisuudestaan, niin sitten kun puolue hajosi, niin Venäjällä toteutuu juuri se kapitalismi, josta NKP oli aina uhannut, joka ei missään tapauksessa ollut olemassa lännessä.
Niin, että
summatonta rikkauksia hamuamista, vailla sopimusoikeutta ja lainsäädäntöä ja kirjanpitoa ja kaikkea tällaista.
Prostituutio ja niin, huumekaupparehoittoa ja kaikkea tällaista.
Joo, eli ei tulontasaustoimenpiteitä, ei valtiota yrittäjänä. niin edelleen.
Eli he saavat niin kuin itse esiin loihtimaan kapitalismin pahimmat puolet, joita ei itse asiassa kehittyneessä lännessä ole koskaan juuri ollutkaan yhtä laajana. No tietysti 1800-luvun lopulla ehkä.
Joo.
Ehkä oli vähän sen sorttista.
Niin ujostihan työväenliike yritti kiinnittää huomiota tämän tyyppisiin epäkohtiin.
Olemme toki sitä mieltä, että vaurastumisen päämääränä on ihan legitiimi, mutta jos nuo alle 9-vuotiaat lapset pääsisivät niin kuitenkin 14 tunnin työpäivillä hiilikaivoksissa.
Kokoonnuttiin yhteisille iltapäiväpromenaadeille huomauttelemaan tällaisista asioista.
Joo. Se on ihmeellistä, mitä kaikkea nuo ihmiset ehtivätkään tehdä.
Olikohan Neuvostoliitossa kiire tunnettu elämänilmiö?
Tai mikä olisi se hahmo, joka on Neuvostoliitossa kiireen?
Niin minkälainen on neuvostokiireen kasvot?
Niin no, se itse asiassa Neuvostoliitto ei ollut kiireen valtakunta.
No ei todellakaan.
Okei, siis voi kuvitella, elämässä on siis varmaan hetkiä, kun Neuvostoliitoskin on ollut kiire. Että sellaiset tilanteiset paljastuu, että siihen kauppaan on nyt tullut tällaisia tällaisia tuotteita ja sille pitää ehtiä ennen muita, niin sitten on hemmetin kova kiire. Että sitten niin tassuu toiset ja...
Mutta toisaalta tämä niin moderni kiire ei ole koskaan tarkoittanut sitä, että olisi olemassa vaan joku niin kuin yksi tietty asia, joka täytyy ehtiä tehdä ennen sitä ja sitä. Vaan kyllä musta moderni kirja viittaa aina semmoiseen niin kuin elämäntapaan, jossa on aina monta asiaa päällekkäin. Mm. Joka näyttäytyy sellaisen yleisenä paineena tehdä koko ajan ilman, että on mitään visiota siitä, että se koskaan riittää.
Esimerkiksi avioliittotyö ja kaverit. Tämmöinen yksi kolmenapainen järjestelmä,
niin,
joka
tämä
myrskyn silmässä on monikin joutunut elämä.
Kyllä, tämä triadi on monen miehen kaatanut ennen aikoja, miksei naisenkin. Niin, mutta neuvostokirja siis vois ajatella niin, että Neuvostoliitossa puhuttiin työläisen vapauttamista. Useissakin merkityksissä reaalisosialismi ja Neuvostoliitto oli semmoinen, että se tavallaan toteutti omat päämääränsä omana sivutuotteenaan. Mm-hmm. Vähän niin kuin, että jos ajatellaan, että yhteisöllisyys, sosiaalisuus, sosialismi ja kommunismi viittaavat yhteisöllisyyteen ja yhteisyyteen, niin se toteutui sitä kautta, että kun markkinat toimi niin huonosti ja tavaraa ei ollut, niin ihmiset oli pakko olla aika solidaarisiakin toisilleen ja järjestää verkostoja ja naapuriapua ja tämmöistä näin.
Kun valtio kuitenkaan toiminut, niin jos niin jonkun asian hoidettu, niin se hoitaa nimenomaan tuttua verkostoja.
Tavallaan niin kuin kautta. Oma neuvostoyhteiskunnan virallinen päämäärä toteutui omana sivutuotteenaan.
Joo.
Ja vähän sama asia musta tässä työssä vapautumisessa, tai siis niin kuin työläisen vapauttamisessa. Se oli tietysti neuvostoyhteiskunnan virallinen päämäärä. No mitä kautta se toteutui? Se tietysti toteutui niin, että pyrittiin toteuttamaan täystyöllisyystavoitetta keinotekoisesti ja mitään niin kuin kunnollisia sanktioita muuta kuin fyysistä uhkailua ja mielipidevankeutta ja vaatimattomia uhkailuja tai sanktioita lukuun ottamatta, niin mitään keinoa ei ollut, mitään markkinapakon tyylisiä säätelykeinoja. Ja sitten tietysti johti siihen, että yksittäinen työläinen saattoi aika noin niin kuin rauhalliseen tahtiin tehdä hänelle määrättyä työtehtävää ja palveluhenkilökuntakin saattoi käyttää harvinaisen, tai niin kuin länteen verrattuna harvinaisen paljon yksilöllistä päätäntävaltaa siitä, että palveleeko hän esimerkiksi ensinkään asiakasta.
Ja kyllä,
tämmöiset luksustuotteet kuin hymyily tai ystävällisyys olivat tietysti sitäkin.
No Suomessa on oikeastaan niin kuin saman vastaavan aseman kuin neuvostoliittolainen palvelutyöntekijä. Suomessa on päässyt ainoastaan portsarit ja alkonmyyjät.
Joita sitten haukuttiinkin brezhneviläiseksi instituutioiksi monen lusulaisen suulla.
Ei välttämättä täysin aiheetta, mutta esimerkiksi Kallion alku oli sitten vielä oma, siis linjoilla. Mm-hmm. Linjoilla oli tämä, joka nyt on vissiin muuttunut sitten ympyrätaloa.
Paasikiven Kekkosen linjoilla.
No se oli joo. Se oli, ties millä linjoilla, mutta se oli kai juuri se alku, missä oli niin kuin itse asiassa
kaikkein korkein sosiologipitoisuus missään työyhteisössä, mitä on Suomessa mitattu. Ja siellä oli myös jotenkin tämmöinen niin kuin yleisdemokraattinen henki sikäli, että sieltä kieltäydyttiin myymästä kalliita viinejä sinne tuleville. Näin mä kuulun ihmisiltä, että joku on yrittänyt ostaa sieltä vähän parempaa viiniä ja sitä ei suostuttu myymään, vaan on tuhahdeltu kyseinen henkilö ulos myymälästä tai pakotettu hänet ostamaan kierrekorkkiviiniä, koska tämmöistä elitismiä täällä ei katsella.
Kas.
Joo.
Näin valveutuneita kriittisiä kyllä, myyjiä tapaamme nykyään enää harvoin. Niin. Nykyään alkamyyjät sanovat, heimaan Vesa, mä myyn sulle kalliita viinejä tänään.
Mutta suurin yksittäinen osoitus siitä, että kuinka valtavasti tämä maa on muuttunut minunkin elinaikanani, on ehkä se, että nykyään suomalaiset on valmiita maksamaan viinipullosta enemmän kuin kossupullosta.
Siis, paljonko se kossu nykyään maksaa?
Se on jotain 8-9 euroa.
Kas.
Aika usein tulee viikonlopuksi ostettu 10 viinipullo. Se olisit sä voinut ainakin kuvitella 20 vuotta sitten.
Niin, olisinko uskonut silloin?
Niin, olisitko silloin uskonut? Onko tullut mitään uusia esiin? Siis kaksi täällä on mainittu. Esimerkiksi olisitko uskonut 70-luvulla, että taistolaisliikkeen poliittinen johtaja Kimmo Rentola valmistuu tai siis ryhtyy suojelupoliisin tutkijaksi?
Toinen oli tämä, kun taisin nyt liitteen kolumnissani mainita, että juuri tämän kaltaisen arvuuttelun, että olisiko kukaan uskonut, että Sleepes, jonka single Karjala takaisin kiellettiin Yleisradiossa vuonna 1978, järjestää myöhemmin hieman eri nimellä yhteiskonsertin Puna-armeijan kuoron kanssa. Sitten sain siitä viljalti palautetta Helsingin Sanomiin, jossa monet suomirock-friikit sanovat, että tällaista singleä kuin Sleepesin Karjala takaisin ei ole olemassa. Ja pidin sitä hyvin mahdollisena, koska en tietenkään filosofina, en siis historioitsijana, niin en ollut tarkistanut tätä asiaa, vaan oli puhtaasti muistivarainen. Sitten kävi kuitenkin ilmi, että tähän todellakin liittyi jokin sotku. Sleepy Sleepers olisi halunnut julkaista tämän nimisen single, mutta se oli kaatunut jo varhaisempiin portaisiin tämä.
Okei.
Että täysin väärässä en siis ollut, hyvät suomirock-friikit siellä yleisössä.
Se on tämä klassinen underground-rockin ulkopoliittinen kontrolli, joka astuu jo tuotantovaiheessa kehiin.
Olen ehkä aiemminkin kertonut, että eräs koulukaverini oli 20 vuotta sitten Yleisradion tekstiteeveen nuorten palstan päätoimittaja, nimimerkillä Posti Pekka. Hän kirjoitti aina nuorisoa kosiskelevan pääkirjoituksen sivuille. Ja sitten kun silloin, kun Paavi ja Tšernekka ja kaikki muut oli peräkkäin kuolleet, niin hän sanoi, ikään kuin kehotti sekä Kremliä että Vatikaania, että valitkaa nyt vähän nuorempaa porukkaa, ettei, niin kuin, ettei joka viikko kuole alta pois nämä tyypit siellä. Niin hän joutui tästä Yleisradion pääjohtajan puhutteluun. Nuorten palstan pääkirjoituksessa ei ole sopivaa puuttua Suomen valtion ja ulkovaltion välisiin suhteisiin.
Okei. Siis niin. Kyllä meillä tulee olemaan vaikeaa selittää lapsillemme tämä.
Hänellä on jo kaksi lasta. Satun tuntemaan hänet kyllä vieläkin.
Ei, mutta siis me tarvitsemme meillä tässä on meidän sukupolvea. Niin, joo. Jotka vielä niin kuin ikään kuin muistavat
kyllä,
ovat kokeneet tämän ajan, että miten se vastauksen kysymykseen 2000-luvun puolella syntyneelle ihmiselle siinä vaiheessa, kun hän oppii lukemaan.
Mutta vanhana Paasikiven Kekkosen linjalaisena, niin kuitenkin tässä nyt pysty päin ja suorin selin otan vastaan tämän kysymyksen ja soitatamme nyt kappaletrilogian. Ja kaikki koskevat kiireisen ihmisen elämän eri aspektia. Tuomari Nurmio analysoi kiireistä elämänrytmiä elämättömänä elämänä. Tämä helposti on pelkkää lykkäystä loputtomiin. elämän varsinaisen alun lykkäämistä. David Bowie vahvistaa tätä kappalettaan. Vahvistaa tätä tulkintaa kappaleellaan We Are The Dead. Ja sen jälkeen The Ark antaa käytännöllisen neuvon kiireen runtelemille henkilöille kappaleellaan Let Your Body Decide.
Kuuntelet Radio Helsinkiä.
Kuten äskeinen miesääni ilmoitti, todella kuuntelette Radio Helsinki -nimistä kanavaa, ellette vaihda sitten kanavaa nyt. Mutta ne, jotka vielä ovat tällä kanavalla, heille kerrottakoon, että tämän ohjelman nimi on Tukevasti ilmassa ja sitä vetävät Tuomas Nevalina tuossa vastapäätäni ja minä, eli Jukka Relander, ja puhumme täällä leppoisesta kiireestä.
Niin, niille iäkkäimmille kuulijoille, jotka kaipaavat vielä leppoisampaa puherytmiä, niin voin evästää, että he voivat kääntää valitsimensa Kalkkisten kanavalle, joka on Vääksyn tunnetuin paikallisradio.
Aivan, siellä on Kalkkisten Kosketkin muun muassa.
Kyllä.
Se on Kalkkisten kanava. On tietysti aivan.
Se on
omansa
ikäihmisten, senioreiden suosima kanava.
Minkä ikäiset muuta on senioreita, koska mä huomaan, että mä alan tuollaisista 60-vuotiaista ihmisistä käyttää käsitettä keski-ikäiset.
Se on yleistynyt, koska ihmiset ovat nykyään nuoria entistä pidempään.
No mehän olemme esimerkiksi nuoria.
Kyllä, ehdottomasti.
Paitsi niiden teinityttöjen
mielestä. Me olemme tarkkaan ottaen nuoria keski-ikäisiä.
Emmekä olekaan enää nuoria aikuisia tai ihan vaan aikuisia.
Nuoret keski-ikäiset on sellainen uusi kategoria, jota on alettu käyttää. Erityisesti nuorten keski-ikäisten omasta toimesta, käyttääkseni tätä kieliopin vastaista agenttiilmausta. Niin, kiireestä on ollut tässä puhe ja meillä on ollut sen verran hätä tässä, että käsikirjoitusrukkamme on jäänyt tyyten hyödyntämättä. Sellainen asia tai aspekti usein tuodaan esiin, kun kiirettä mediakirjoittelussa käsitellään, että tällainen kiireen valittelu on itse asiassa vain tapa tehdä itsensä tärkeäksi. Eli kiireily on tärkeilyä. Minä olen tarvittu, minä olen suosittu. Tällaiset konnotaatiot saattavat liittyä siihen vaikutelmaan, joka pyritään antamaan muille, että olen kiireinen henkilö. Oliko sinulla, Jukka, kun olet ollut viimeiset 3 viikkoa kiireen vallassa? Voitko jakaa tämän käsityksen,
että kyllä
olit vain tärkeilläksesi tehnyt itsesi kiireiseksi?
Ei, kyllä siihen, se ei ole noin yksinkertainen kuvio. Tietenkään, kun tämmöinen puolivillainen kritiikki antaa ymmärtää. Olen sitä mieltä, että kiireinen syyt oli jotakuinkin objektiivisia. Mutta toisaalta se ei poista minun omaa vastuutani tästä kiireestä, sillä toisaalta se kiireisyyden suoma tärkeyden nautinto on toki edelleen minulle tarjolla. Olen sitä käyttänyt. Tässä mielessä olen todella saanut sen kiireen nautinnon myöskin.
Mistä
eli, se koostuu
se nautinto?
Jotenkin siitä, että siihen liittyy sellainen tunne, että omat tällä hetkellä aivan uskomattoman kaoottisen hektisessä vaiheessa olevat asiat ovat niin paljon tärkeämpiä kuin muiden ihmisten pienet murheet, joilla he yrittävät minua piinata. Johonkin tällaiseen tunnelmaan se liittyy.
Puistelet päätäsi ja toteat, I wish I had your troubles.
Niin, just tämä. Ja minulla ei ole aikaa nyt tehdä. Siis sen ilmoituksen voi tehdä silloin, kun on objektiivisesti tosi kiire. Niin silloin voi sanoa, että mulla ei ole nyt aikaa tehdä.
Ei kerta kaikkiaan. Ehkä mielellään tätä vahviketta voi tässä tilanteessa soveltaa.
Kerta kaikkiaan on nimenomaan tällaisia tilanteita varten laadittu vastikin tätä vahvike-sana.
Joo.
Ja jos se ei mene perille, voi myöskin sanoa jumalauta sen tilalla. Mikä on?
Se on kenties aavistuksen aggressiivisempi vahvike.
No silloin, jos joku ei kerta kaikkiaan tajua, niin silloin pitää sanoa, että mulla jumalauta ei ole tähän nyt aikaa. Ja se on tapa oikeastaan niin kuin välittää tämä viesti, että nyt tässä on kaikenlaista muutakin tekellä, että ei jäädä jaarittelemaan.
Niin, että ja jos joku vielä jumalauta kerrankin kehtaa tulla mun luo näiden 3 pistettä kanssa, niin 3 pistettä.
Mm. Silloin on jo tosi kiireinen ihminen, kun pääsee tällaisia asioita sanomaan. Silloin itse asiassa on esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, että on juuri valmistelemassa lausuntoa, jonka pitää ehtiä ensi tiistaiksi tai maailman rauhaa ei tule. Se on esimerkiksi tilanne, jolloin on tosi kiire ja silloin esimerkiksi saman työyhteisön jäsenten keskinäisten torien selvittely tuntuu toisarvoiselta. Niin. Eli siis tavallaan kiireeseen liittyy jonkunnäköinen juhlan tuntu tai ainakin arjen yläpuolelle
niin.
Kohoaminen.
Niin, onko siinä vähän semmoinen niin kuin tavallaan psykoosinkin vaara tai siis semmoinen, että tavallaan pitää niitä omia asioitaan maailman kokoisina jossain mielessä.
Tai maailman oman asiaan.
Niin, voiko pitää yhdentekeviä, voiko semmoinen yleinen kiireen tuntu syntyä asioista, joita itse pitää yhdentekevinä?
Joo. Oikeastaan vain sellaisessa tapauksessa, että tempautuu toisten kiireeseen mukaan. Eläytymiskykyiset henkilöt
niin. Ja tietysti myös
siis
kiireen saattavat kruunata. Että sen lisäksi, että on tärkeitä asioita, joita pitää hoitaa, niin kaikki niin sanotut pikkuasiat tietysti kaatuvat yhtä aikaa päälle. Tällainen tilanne.
No totta kai. Että kyllä erilaiset morfin lait toki pätee. Myöskin kiiretilanteissa ja ehkä erityisesti niissä. Mutta voisi tietysti kuvitella vielä, jos mä tarkastelen tätä sun kysymystäsi, että voisi ajatella, että on esimerkiksi jonkun yhteisön jäsen. Ja sen yhteisön kannalta on äärimmäisen tärkeää, että joku asia tulee hoidettua esimerkiksi ensi tiistaiksi. Ja se asia voi olla tavattoman monimutkainen ja se vaatii ponnistelua. Ja voi vaikka ottaa vastuuta siitä yhteisöstä ja sikäli kokea sen yhteisön ehkä itselleen tärkeäksi, mutta juuri ne asiat, jotka aiheuttavat kiirettä, saattaa kuitenkin olla sellaisia, että niitä pitää toisarvoisina seikkoina.
Niin, koska mä ajattelin, että mikä se on se, mikä tekee kiireestä paineellisen viime kädessä, niin on jonkinlainen vastuuseen kytkeytyvä asia.
Kiireeseen liittyy sanktio. Jos et tee tätä, tapahtuu tuo.
Niin, mutta se mikä siinä yleensä niin kuin tapahtuu, tavallaan se pahin mahdollinen vaihtoehto on juuri tällainen niin kuin viiteyhteisön antama tuomio tavalla tai toisella. Joka voi olla siis vaihdella, se voi olla juridinen luonteeltaan, mutta se voi tietysti olla myös ihan puhtaasti niin kuin tämmöinen henkinen ja kunniaan sen yhteisön edessä liittyvä asia.
Niin, no siinä tietysti asiat viime kädessä palautuu. Tietysti voidaan kuvitella, että mikä nyt voisi meille aiheuttaa ammatillisia kiireitä. On esimerkiksi sellainen tilanne, että on joku deadline, jonka on hautuvasti unohtanut ja sitten saa jonkun julkaisun päätoimittajalta soiton, että miten se sun kolumnisi, senhän piti olla täällä eilen. Me ollaan nyt lähettämässä lehteä painoon. Ja siihen tilanteeseen liittyy sitten kiireen tuntu.
Niin, välittömästi sitä seuraavaan tilanteeseen.
Mutta okei, siis henki ei ole uhattuna ja okei, tämä nimenomainen kolumnisuhde saattaa olla uhattuna ja näin poispäin.
Mutta se ei ole niin vaarallista. Tai siis se ei ole se vaarallisin asia.
Niin, ei välttämättä.
Siis se ei ole mikään puhdas sellainen työsuhden suhteen tekniseen lakkaamiseen liittyvä pelko.
Ei välttämättä.
Vaikka se voi olla toimeentulon kannalta harmillinen menetys, mutta siis kyllä se on niin kuin, kyllä se liittyy nimenomaan kiireen liittyy siihen, että kokee vastuuta niin kuin toisen edessä.
Kyllä.
Ja johon liittyy kaiken mahdolliset niin kuin häpeän ja syyllisyyden ja muut tämmöiset rekisterit. Ja myös sitten ihan narsistiset rekisterit siitä, että mitä muut minusta ajattelevat ja niin edelleen.
Eli kiire on siis ominaista sellaiselle yhteisölle, missä jotenkin tavallaan olemassaolon tämmöinen niin kuin perusta lepää yhteisöllisen hyväksynnän varassa, jossa se on niin kuin ikään kuin markkinoilla eikä lepää kiinteästi syntyperän kivijalalla tai jollakin tällaisella.
Niin, tai jonkun vakiintuneen yhteisöllisen työjaon. Kivialalla.
Joo.
Niin kuin tyyliin, että julistamme sinut shamaaniksi ja olet sitä loppuelämäsi ajan.
Nimenomaan. Niin tietysti voisi ajatella, että olisiko...
Tavallaan se japanilaiskontekstissa nämä vähän yhdistyy. Niin? Siinä kuin moderni markkinakirja kantaa tämmöisen vanhan niin kuin kunniakulttuurin.
Se on totta, mutta vaatiiko se sitten välttämättä sen modernin markkinakulttuurin niin kuin rientämisen paikalle ennen kuin voi olla kiire? Se on tietysti, olemme täällä jo vähän pohtineet sivuna sitä teemaa, että onko se puhtaasti moderni ja länsimainen ilmiö. Että tietysti niin kuin voisi ajatella, että kiireisiä ihmisiä on ollut kaikkina aikoina. Jossakin tilanteessa on sellaisia tilanteita, jotka on vaatineet kiirettä tai kiireistä toimintaa. Esimerkiksi siinä tilanteessa, että vaikkapa Kreikan saaristossa kukkulalle oliiveja poimimaan kiivennyt Jannis havaitsee horisontissa turkkilaislaivaston tulevan. Ja sellaisessa tilanteessa hänelle tulee kiire ilmoittaa kyläläisille, että turkkilaiset tai ehkä antiikissa persialaiset tulee.
Niin, ehkä maratonjuoksu lienee saanut tämän tyyppisestä kiireestä alkunsa.
Niin, käsittääkseni Filippiedellä oli nimenomaan kiire, kun hän riensi ilmoittamaan taistelun lopputuloksesta.
Juoksi sitten, joutui juoksemaan 42 kilometriä 195 metriä saadakseen tämän tiedon.
Itse asiassa 42 kilometriä, nimittäin se 195 metriä tulevasta Lontoon maratonin ajoilta.
Olin kyllä tästä tietoinen.
Kerrotko myös kuulijoille, vuonna 2024 maratonia pidennettiin 195 metrillä, jotta maaliviiva olisi saatu sijoitettua kuninkaallisen aition eteen.
Oliko se samalla maratonilla vai St. Louisin välikisoissa 2 vuotta aikaisemmin, kun Dorlando Pietri pyörtyi maaliviivalla ja järjestäjät taluttivat hänet maaliin ja hänen suorituksensa hylättiin?
Sitä en muista, mutta nyt rupesin epäilemään, että oliko itse asiassa, eihän Lontoossa ollut kisoja 24, kun silloin oli Pariisin kisat.
Niin, Lontoossa oli kisat 08.
08, ja silloin pidennettiin maratoni, aivan. 24 maraton taas on jäänyt aikakirjoihin siitä, että se on tiettävästi ainakin viimeinen maraton, jolla elvyttävänä juomana on tarjottu punaviiniä.
Kas, kenties ensimmäinen myöskin.
Se voi olla, joo. Että näin Pariisissa, ranskalaiseen tapaan. En tiedä sitten, kuinka hyvää tuo viini
trendikään ne ovat. Syökää patonkia ja juokaa punaviiniä, jos tulee huono olo. Ja haluatte pärjätä kisoissa.
No tietysti tämä nopeuskilpailu on yksi semmoinen niin kuin kiire.
Niin, kiire on kiire maaliin.
Siinä on kiire maaliin.
Mutta siis, jos me palataan siihen kysymykseen, että musta tämä ei kuitenkaan luonnehdi. Siis tästä ei ole kysymys niin kuin modernissa työelämän kiireessä. Että on joku yksittäinen tilanne, vaan se on sellainen, että se on joku tilanne, joka on kiireinen tavallaan. Tai niin kuin vaatii sen tilanteen neulan silmään joutuneelta ihmiseltä niin kuin kiireellistä toimintaa. Mutta tämä moderni kiire on tämmöinen yleinen niin kuin työpaine, stressi.
Se
on erityyppinen.
Joo, no siis mun mielestä modernin kiireen voisi jakaa kahtia. Että voidaan puhua kiireestä psykologisena tilana. Ja sitten voidaan puhua jollakin lailla sanktioidusta kiireestä, ellei tee tätä, tapahtuu tuo. Niin kuin tietysti se tuo ei välttämättä ole se, että persialaiset hyökkäävät. Se voi olla joku symbolinen menetys, mikä on, tai jotain muuta, mutta siis joku tämmöinen niin kuin sanktioitu tilanne. Ja tietysti niin kuin kaikki tällaisen niin kuin kiireiseen elämän rytmiimme kohdistuva kritiikki, jota esitettiin erityisesti 30-luvulla, niin se kohdistui nimenomaan kiireeseen psykologisena tilana.
Stressiin, eikö niin tavallaan?
Mutta sitten stressi on niin kuin eri asia vähän.
Stressi on kiireen psykologinen ilmaus?
No musta se ei ole pelkästään sitä. Että siis tavallaan kaikki stressi ei ole sitä. Että stressi voi tulla myöskin niin kuin verrattain kiireettömässä tilanteessa. Mä voisin kuvitella, että niin kun, jos nyt ajatellaan vaikka kahvimainoksen muuraria, joka tekee takan,
Hän nyt yleensä on leppoisan työntekijän perikuva, joka pelkästään rakkaudesta, niin, pelkästään rakkaudesta työtään kohtaan valmistaa kauniita esineitä. Hänellä ei ole kiire, hänellä ei ole stressiä välttämättä myöskään, mutta sillä, joka odottaa tämän takan valmistumista, voi olla stressi, vaikka hänellä itsellään ei ole kiire. Mm.
Niin, tietysti tavallaan hänelläkin on erässä mielessä kiire. Siis hän ei vaan voi edes auttaa sitä tilannetta.
Sitä semmoisella ihmisellä voi olla stressi, joka tietysti aiheutuu jonkunnäköisestä ehkä taustalla pilkottavasta kiireestä. Joka odottaa, että savolainen tekee jotain. Mm. Kyllä siinä voi tulla stressioireita. Mutta stressi voi liittyä myöskin jotenkin tällaisiin niin kuin käsittääkseni, mitä olen tosi seurannut työelämäkeskusteluita, tunnen sen lähinnä sosiologisista esityksistä, semmoiseen tilanteeseen voi stressaantua esimerkiksi, että jotenkin niin kuin se työn mielekkyys ei oikein aukea tai tuntuu, että joutuu tekemään turhaa työtä tai tuntuu, että ei tuntee itse asiassa jollakin lailla riittämättömäksi suhteessa työhönsä, sen vaatimuksiin tai johonkin tällaisia. Se ei ole tavallaan, että tietysti riittämättömyyden tunne on osa kiireen kokemusta toki. Ja se on siinä stressaavaa. Niin. Et mun paukut ei kerta kaikkiaan riitä nyt tähän viikko-ohjelmaan, mikä on. Siis mä oon täysin riittämätön sen edessä. Mutta tämä riittämättömyyden tunne, joka on stressin osatekijä, saattaa rakentua muistakin aineksista kuin aikataulullisista aineksista. Ja sen takia mä en niin kuin välttämättä sanoisi, että stressi on nimitys kiireelle psykologisena tilaa.
Niin joo. Okei, joo, totta. Olet oikeassa jälleen kerran kuomaseni.
Te, jolla on tapana, ne pitää kirjaa omituisista asioista. Merkatkaapa nyt siihen seinään, jonka vierellä istutte tai seisoskelette pieni ruksi.
Koska myönsin, että sinä olit oikeassa. No, niinkö?
No ei, mutta siis tämmöinen, tai minä olin oikeassa ylipäätään. Siis semmoinen tilanne, että näin nyt tapahtui. Ehkä merkitsen tähän edessäni olevaan paperiin myöskin ruksin. Noin.
Se on hyvä. Miksi kiire on lisääntynyt? Siis jos mä mietin omaa elämäni taaksepäin, niin tietysti mä olin eri ikäinen ja tunsin silloin nuoria. Kun olin nuori, tunsin toisia nuoria ihmisiä, jotka eivät ole vielä työelämässä ja niin edelleen. Mutta jotenkin mulla on vaan silti semmoinen niin kuin tatsi tai tuntu, että kukaan ei ennen valitellut kiireetään, paitsi ehkä toimitusjohtajat, jotka silloin sen terminologian mukaan kärsivät johtajan taudista. Mutta kun en heitä niin paljon tuntenut, niin ei se ollut niin kuin sellainen yleisfiilis. Että nykyään tuntuu, että jo nuorilla opiskelijoillakin on niin kuin kalenteri täynnä ja projekteja tai progiksia ja kaikki. Kaikilla on hirmuinen hässäkkä, niin kuin sanonta kuului. Tämä on musta aika uusi ilmiö.
On joo, että toki, että se, oikeastaan tämä kiire rupesi tulemaan niin kuin esiin vasta 80-luvun loppua kohden liikuttaessa. Siis juppivuosina oli trendikästä olla kiireinen. Ja siis mä muistan Lontoossa tällaisen tapauksen, josta olen kuullut, en ollut sitä siellä todistamassa, mutta oli joku tämmöinen toimittaja, joka oli tekemässä juttua tällaisesta hektisestä uudesta työelämästä, missä jupit paiskoo pussit silmien alla töitä pikkutunneille ja näin poispäin. Hän oli tullut johonkin tällaisen varsin jupahtavaan työyhteisöön. Sitten tekemään sitä juttua ja sinne jouduttiin lavastamaan koko ilta työ koska kaikki oli jossain kaupungilla bailaamassa tai jotain muuta. Se oli sellainen ehkä myytti ja illuus, mutta silloin sitä alettiin niin kuin elätellä. Et silloin oli näitä niin kuin nuoria, tosi kiireisiä tyyppejä. Ja se kiire jotenkin nousi esiin sellaisena. Ehkä se on sellainen tietynlainen niin kuin yhteisöllinen side maailmassa, joka on yhteisölliset siteensä menettänyt.
Kiireellisten yhteisö.
Tai ylipäätään se kiire on se, joka liittää ihmisen maailmaan.
Niin, ja jos se ei ole kiire, on ikään kuin symbolisesti menettänyt yhteytensä muihin.
Joo.
Ei tavallaan kuulu jengiin.
Että jos ajattelee niin kuin että kyllä niin kuin kiireen tuntua oli itse asiassa 70-luvun puolivälistä lähtien taistelaisliikkeessä. opiskelijaliikkeessä hyvin paljon. Siellä oli stressaantuneita, kiireisiä ihmisiä, jotka paiskivat hartiavoimin järjestötöitä. Mm. Et sieltä se ehkä alkoi sitten. Modernin kiireen kehto. Ja jälkikäteen tarkastelen tietysti, kiire liittyy täysin merkityksettömiä toisarvoisia asioihin, kuten muun muassa siihen, että mikä on biologian kirjan ulkopoliittisesti oikea oppinen sisältö.
Ja kun on ensi viikon loppuna se marksismi-leninismin ajankohtaisia ideologisia kiistakysymyksiä käsittelevä seminaarikin. Saattoi kuulua valittelu vuonna 1974.
Joo, mutta siis siihen liittyy ihan tavaton kiire. Mä oon nähnyt yhden sen ajan, kun opiskelijat on sen järjestöaktiivin almanakan. Ja herran tähden se näyttää pahemmalta kuin omani nykyisin. Ja viettävä sikäli, että siis 7 kokousta päivässä ja kaikkea tällaista. Ja mistä ei saa liksaa. Ja et pelkkää tavallaan niinku kiirettä itseään.
Niin, mutta jos me puhuttiin aikaisemmin siitä, miten niinku se kiireisen ihmisen elämäntilanne on aina, niinku se on aina työtä toiselle. Ja se niin paine on, tulee siitä, että se on toiselle. Et tässä on se toinen oli suuri mahdollinen, eli maailman historia itse.
Toki, joo. Ja se varsinaista varhaiskristillistä eskatologiaa todellakin.
Joo, ja näin taas unta maailman historiasta, joka tuli vaatimaan omiaan.
Joo, kyllä. Mutta se tietysti, että kiire on oikeastaan niin kuin se jotain sellaista, mikä ilmestyy paikalle siinä vaiheessa, kun sellaiset niin kuin luovuttamattomat yhteisölliset siteet katkee.
Niin, ja sitten se liittyy myös niin kuin vanhan ja uuden työn eroon. Jos ajatellaan vanhaa palkkatyöläistä, niin ja siinäkin ehkä paljastuu tämä stressin ja kiireen tietty ero. Että hän saattaa olla stressaantunut esimerkiksi toimeentulonsa vaatimattomuudesta ja perheen rahahuolista ja muista asioista. Mutta tuskin nyt niin kuin tehdastyöläisen elämä niin kuin eräs mies kiireistä oli. Tavallisen duunari palkkatyöläisen. Se oli raskasta.
Yksitoikkoista
saattaa olla. Niin. Ja niin kuin monessa mielessä ehkä stressaavaakin, mutta ei kai kiireistä. Saattaa olla urakoita ja muuta, mutta kyllähän ne nyt rajoittuu aina niin kuin jotenkin tolkullisiin työaikoihin, koska siis silloin kun AY-liike oli vielä olemassa, niin eihän tehtaallakaan ollut varaa maksaa siitä, että siellä sunnuntai-öisin oltaisiin tehty, mutta kun poikkeustilanteessa niistäkin maksettiin asianmukaiset korvaukset. Ja kaikki tämä on muuttunut uuden työn aikana, jolloin siis ei tietenkään makseta mitään ylityökorvauksia. Sehän on naurettavaa, koska on selvää, että kaikki paiskii niiden projektien eteen, koska ne on henkilökohtaisia projekteja, jossa on koko persoona.
Josta sä itse olet vastuussa maailman historialla, että sä todella teet sen.
Aivan.
Joo.
Ja sä identifioidut niin kuin täysillä siihen työhön, se ei ole välineellistä ja niin edelleen.
No, mutta siis kiireinen ihminen on se, joka on niin kuin monessa mukana, joka kuuluu maailmaan lukuisin sitein.
Mutta jos ajatellaan sitten tällaisia niin kuin tulosvastuusysteemejä, tulosyksikköjä ja muita, niin nehän on myöskin tapa niin kuin ulottaa kiire myös vanhan työn
keskuksiin. Joo, totta kai. Siis nykyään on olemassa niin kuin julkiset organisaatiot on täynnä ihan oikeasti kiireisiä ihmisiä. Se voi olla, että aiemmin tässä ohjelmassa esittämäni tämmöinen pieni veistelmä yliopiston hallintoviranomaisistakaan ei enää pidä paikkaansa, hallintovirkailijoistakaan ei enää pidä paikkaansa. Että voi olla, että hekin ovat tempautuneet hektiseen kiireeseen mukaan, sillä ensi maanantainahan on .. Joku.
Niin, opetusministeriöstä tulee taas ultimaattum,
mikä
kyllä. Ei kyllä ole ollenkaan mahdotonta nykyistä yliopistoelämää ajatellessa.
Ei, kun opetusministeriössäkin on paljon kovempi kiire kuin koskaan aikaisemmin. Niin kyllähän sitten varmaan työelämä on ihan toisenlaista ja en mä tiedä siis oikeastaan tämä johtajien kova kiire. Niin eiköhän sekin ole, 80-luvullahan se varsinaisesti niin kuin nousee esiin, että patruuna Juuso Valdén, joka omisti Valkeakosken, niin kyllä hänellä oli ainakin aika ajattaa itsensä jeepillä katsomaan jalkapallojoukkueensa harjoituksia ja kaikkea tällaista. Että se ja valtion virkamiehenkään tehtävä vanhassa maailmassa ei ensisijaisesti ollut tekemistä, vaan olemista.
Niin, jos on tavallaan sellaisia hahmoja kuin yritysjohtaja, toimittaja. No, vaikka he nyt ensi alkuun, niin 70-luvulla nämä ammattiryhmät tunnettiin siitä, että he ryyppäsivät paljon. Ja musta tuntuu, että nykyään kummallakaan nimikkeellä ei sitä pysty harrastamaan, ellei kuulu siihen todella alkoholisoituneeseen ryhmään ihmisiä, jotka pystyvät tekemään töitä humalassa.
Niin, tai sitten niihin harvoihin vanhoihin toimittajiin, joilla on jonkunnäköinen suojapaikka vakiintuneen instituution puitteissa, mutta heitäkin on nykyään erittäin vähän. Niin. Ja kyllähän nyt tietysti mutta, esimerkiksi Bunta Wahlroos esimerkiksi, niin hän oli tunnettu paitsi reippaista otteistaan mukikädessä, niin myöskin siitä, että hän kykeni kuitenkin merkittävästä vastuustaan huolimatta sen ja sen ministeriön kansliapäällikkönä omistautumaan myös elämän hyville asioille. Että aika usein tapahtui niin, että päivän työt oli tehty jo 10:00 ja silloin koko kanslia marssi ravintola kappeliin ja aloitti valmistautumisen hyvin pitkään lounaaseen.
Kyllä, koska kauppa- ja teollisuusministeriön siihen aikaan asiat tulivat 5 vuoden välein seuraten naapurimaan talouselämän kiihkeä rytmiä. Siinä vapautui aikaa välillä vähän miettiä muitakin asioita. Mutta vaan yksi ehkä tämän, jos me ollaan nyt vähän annettu tässä ymmärtää kuulijoille, että tämmöinen kiireinen tai tavallaan kiireen universalisoituminen liittyy nimenomaan uuden työn tuloon, siis niin kuin mediatyön, projektityön, pätkätyön ja niin edelleen. Mutta kuten itsekin aiemmin sanoit, niin 30-luvulla tavallaan modernissa sivilisaatio tai moderniin yhteiskuntaan kohdistuvassa sivilisaatiokritiikissa puhuttiin kiireestä. Hmm. 60-luvulla opin sanan johtajatauti naapurin rouvalta.
Mä oon nyt muuten liittynyt sanan johtajatauti kasvavaan keskivartaloon.
Ja eikö se, mä ainakin ymmärsin silloin sen merkityksen, että se on juuri tämä proverbiaalinen pilapiirrosten johtaja, joka puhuu yhtä aikaa 3 puhelimeen.
Tai roopea ankkarilla.
Niin, esimerkiksi.
4. pysyy vielä ilmassa siinä.
Niin, ettei tämä, kyllä tämä kiire niin kuin alkaa. Sen ja kapitalismin tai sen ja modernin yhteiskunnan yhteys on kuitenkin pidempi.
On, joo.
Ettei se mikään 80-luvun lopun keksintö siinä mielessä ole.
Kyllä se voi enemmänkin tulla jostain 20-30-luvulta tai jostain sieltä niin kuin modernin elämänmuotron syntysijoilta.
Mm, niin.
Uusi amerikkalainen keskiluokka, joka... Usein joten meilläkin alkoi syntyä kyllä sitten sit tosiaan 20-30-luvulla, että se on semmoinen niin meidän historiatietoisuudessamme unohdettu ryhmä, tämä tämmöinen niin kuin tavallaan keskiluokkaiset liberaalit kaupunkilaiset, jotka on ikään kuin meidän henkisiä isiemme. Mm.
Tietysti siinä on ehkä se painotusero, että silloin kiireestä puhuu ennen kaikkea ne kriitikot, jotka katsoivat sitä ulkopuolelta, mutta nykyään kiirettä valittavat ne henkilöt, joilla on kiire. Siis toki nämä kriitikotkin on yhä edelleen olemassa. Mutta...
Niin, mutta hekään eivät enää ehkä kykene katsomaan kiirettä sen ulkopuolelta, niin. Koska kiire on kietonut meidät kaikki piiriin.
Niin, usein siis kun katsoo sanomalehdistä, että ketkä tutkijakaverit tai muut kollegat ovat antaneet kiirettä kritisoivia ja joutilaisuutta puolustavia lausuntoja, niin olenpa useammankin kerran pukin partaani naureskellut, että onpa siinäkin paras puhumaan kiireestä tuo kaveri.
Niin siis kiireestä puhuu yleensä ne, jotka siitä eniten ovat joutuneet kärsimään ja sen takia he esittävät maailmalle vetomuksen, että rauhoittakaa nyt Herran tähden tahtia.
Mutta mä itse asiassa jäljittäisin tämän niin kuin, kiireen syntysijan, modernin kiireen syntysijan Benjamin Franklinin ja koko tähän niin kuin.
Okei, olkoon Benjamin Franklin. Perustele.
No, se nyt liittyy tähän protestanttinen etiikkakuvioon. Siis huomio, joka ei ole luterilaista, vaan kalvinistista etiikkaa, josta Max Weber puhuu tässä kuuluisessa teoksessa, jossa siis Franklin kehittää tämmöisen, hän on siis aika on rahaa -aforismin isä, ja kehittää metodisen elämänhallinnan periaatteen. Ja siinähän on nimenomaan tämmöinen, mä puhuin alkuohjelmassa näistä kiireen niin teologisista taustoista, miten siihen liittyy semmoinen ajatus, että koko elämästä tulee tehtävä, jolle sitten niin kuin epämääräisesti toivotaan koituvan jokin irrationaalinen palkinto lopuksi. vaikka mihinkään sellaiseen ei se uskota nykyisin. Mutta Franklin aikaa vielä uskottiin, että se on pelastus se palkinto.
Niinpä niin.
Mutta tavallaan mitään niin kuin maanpäällistä hyvää. Kyllä siis menestystä siitä toki tuli, mutta ei sitä menestystä taas sinänsä arvostettu. Sehän oli vain tuonpuoleisen pelastuksen tämänpuoleinen merkki. Ja se oli niin kuin eräänlaista semmoista niin kuin kutsumustyön tai että sen tämänpuolinen palkinto oli korkeintaan sellainen irrationaalinen tunne hyvin suoritetusta kutsumustyöstä. Milloin ja sitten koko elämä järjestettiin niin kuin tällaisen tietynlaisen kalenterin ja mukaan. Se niin kuin erässä mielessä niin kuin askeesin ja työn yhdistäminen. Metodinen askeesi, järjestelmällinen elämä. Niin kuin
työn. Palataan tuohon ihan kohta. Kerro vähän Franklinista ensin. Siis niin, hänhän
oli siis ukkosen johdattimen keksijä ja yksi itsenäisyysjulistuksen allekirjoittajista.
Niin, nämä aktiiviset vuodet sijoittuisi nyt 1700-luvun lopulla niin, ja 1800-luvun alkuun vielä.
Niin. Hän oli myöskin kirjoitti sitten kirjoja, jossa esitti ajatuksiaan.
Haluaisin vaan ajatella, kun sä puhuit tästä askeisesta, mikä nyt liittyy tähän, että okei, tämä on kalvinistinen ajatus, että tuonpuoleinen ikään kuin viestii pelastuksesta tämänpuolisina hyveinä ja niitä voi tavoitella vaikkapa tämän askeisin kautta, elää askeisissa ja valjastaa ikään kuin kaikki tähän hankkeeseen. Sitten jos ajatellaan niin kuin tätä itse asiassa bad news for Franklin, hänen ajattelussa on kumottu, sen on tehnyt Jussi Vähämäki, joka on kertonut, että antanut ymmärtää, että maailman sisäinen askeesi ei enää päde. Mm-hmm. Eli että itse asiassa niin kuin uuden työn hyveet rakentuu oikeastaan kaikesta sellaisesta, mitä pidettiin tämän askeesin vastavoimina. Mm-hmm. Mutta silti uuteenkin työhön liittyy tavaton kiire.
Niin. Kiireen muuttuvat kasvot. Esseeni hän ilmestyy vasta 2 viikon päästä, josta tohtisin korauttaa sen houkutteleva kantta. Niin, hyvä kysymys.
Mä ainakin väittäisin osittain, että siis se maailmassa Franklin toimi. Se oli kuitenkin jollakin tasolla yhteistyöllisten siteiden.
Niin oli. Mutta siinä oli jotenkin se, että se mitä se toinen, jota sillä kiireellä ja toimeliaisuudella pyrittiin tyydyttämään tai jolta odotettiin viimekätistä palkintoa, oli niin kuin teräsmies ulkoinen enemmän.
Niin, se oli toisaalta niin kuin konkreettisempi taho.
Konkreettisempi taho.
Joo.
Ja tai sitten niin kuin vielä julkiteologisempi, kuin esimerkiksi Jumala. Mutta nykyään se on enemmän niin kuin yliminä. Siis se on niin kuin sisäistetty juttu. Että ihmiset niin kuin identifioi koko elämässä siihen niin kuin työhön. Työ olen minä olen työ. Ja tuntee olonsa tyhjäksi, kun on loma. Ja tunne joitakin tällaisia tapauksia. Aina harmittelee, kun tulee. Kyllä nyt kesälomat vielä menee, kun se voi etukäteen niin kuin suunnitella ja järjestää. Mutta kun tulee sellaisia yllättäviä vapaita, niin kuin sellaisia lähestyvä pääsiäinen on toistuva irritaation aihe tällaiselle tyypeille. Mitä sitä tekisi, kun ei ole töitä?
Silloin
tehdään töitä rauhassa.
Viimeinkin pääsen rauhassa kirjoittamaan tulevaa suurteostani.
Suurta amerikkalaista romaania, jota ympäri maailmaa kirjoitetaan.
Se olisi kyllä aika kätse, jos olisi hyvä romaanikirjoittaja, niin minä ainakin tuntisin houkutusta yrittää kirjoittaa sellaisen kirjan, joka menee mahdollisimman hyvin läpi Amerikan markkinoilla ja myisi esimerkiksi 50 miljoonaa kappaletta niin, että saisin taalan jokaisesta. Ja minkä takia ajattelen näin? Sitten vihdoinkin saisin rauhassa keskittyä niihin todella tärkeisiin töihin.
Niin, kirjoittaa sen kunnollisen romaanin.
Niin, sen kunnollisen romaanin tai työstää sitä runokokoelmaa tai sitoa ne kauneimmat perhot.
Sitoa ne kauneimmat perhot. Tuo kuulosti papin aamun avausvertauskuvalta.
A Ai sitten kun on lähtenyt kalaan syvemmille.
Perhokalastajan hautajaispuhe.
On lähtenyt kalaan syvemmille vesille. Mm. Tai
sai
kirkkaammille virroille niin. Tai jonnekin muulle paremmille kalavesille.
Sai hänkin sitten sen kultaisen perhon.
Mä en olekaan ikinä ajatellut, että Jumalan armo tai pelastus voisi ilmetä maailmassa perhoina. Mutta nyt tiedämme senkin tämän kaiken kiireen keskellä.
Joo.
Mutta siis onko tämä niinku kuitenkin tähän moderniin kaupunkilaiseen elämänrytmiin, tiettyyn kapitalistiseen tuotantomuotoon sidottu ilmiö tämä kiire, että onko maanviljelijöillä kiireitä, stressiä?
Stressiä siis, varmasti oli.
Siis niin kuin vanhassa maatalousyhteiskunnassa. Niin.
Koska tietyt asiat piti hoitaa tiettyyn päivämäärään mennessä ja isäntä saattoi ratketa ryppäämään. Ja siinäkin oli varmasti vähän samantyyppinen paineen syy kuin tällä nykykiireisellä ihmisellä.
Mutta siinä oli, siis oli emännän stressi, jos isäntä ratkee ryppäämään.
Niin, mutta kyllähän se isännän ryppääminen saattoi johtua myös niin kuin vaikeudesta kestää sitä painetta, minkä kuviteltu toinen kohdistaa. Sinua.
Niin, että tähän jos on usein heinäpoudat kestävät Jumalan mahdollisen kiukunpuuskan johdosta tänä vuonna ainoastaan 48 tuntia ja kaikki pitää niittää ennen sitä.
Koska tämähän on virheellinen pataporvallinen käsitys, että laiskat ihmiset ratkeaisivat ryyppäämään. Nimenomaan niin kuin ylivelvollisuuden tuntoiset ihmiset, niin kuin, jotka jo etukäteen musertuvat sen kaiken paineen alla, ovat tähän taipuvaisia. Ja sitten vasta alkoholisoiduttuaan syvästi, niin lakkaavat välittämästä mistään.
Eli mä oon siis niin kuin justiin pohjimmiltani laiskana ihmisenä kestänyt elämäni kiireisimmät jaksot alkoholisoitumatta nimenomaan kiitos laiskuuteni.
Niin. Uskoakseni näin.
Kyllä. Ja siis kyllä tietysti nyt tässä tiettyjä kiireitä tosiaan elämässä on ollut, niin mun on välillä vaikea
saada. Sinulla on nyt vain 5 minuuttia tai korjaan 4 minuuttia aikaa.
Niin, välillä vaikea saada vakuuttamaan lähipiirin ihmisiä, jotka pitävät minua kovin kiireisenä myöskin siitä, että olen laiska. Ja välillä on vaikea saada itseänikin vakuuttumaan siitä, mutta uskon, että kun normaali tilanne, joskus koittaa, niin sitten tämä todellinen luonteenlaatu niin myöskin punkeaa esille.
Niin mullakin on. Mä oon joskus yllättänyt itseäni sellaista oudosta riidasta naisystäväni kanssa, jossa hän yrittää vakuuttaa minulle, että en ole laiska. Ja minä sanon, että olempas. Riita sekin.
Kyllä. Joo. No siis minkälainen olisi sitten, minkälainen sä olisit, jos sä olisit ahkera?
Homeerista naurua. Mä tekisin varmaan paljon töitä.
Niin, ja sulla olisi kolmiosainen pääteoksesi jo.
Jo valmiina.
Jo valmiina ja kaikkea tällaista.
Magnum opus haitari. Joka taskussa aina ohikulkijalle näytettäväksi. Niin.
Okei, sulla on nyt tuon niin sanan jälkeen vielä, ehkä 3 sekuntia aikaa.
Se, mitä mun piti puhua, kun toi Benjamin Franklin tuli tuossa puheeksi, metodinen elämänhallinta, oli tämä tietty kalenteriorjuus, joka on mun mielestä modernin kiireen ja modernin helvetin ydin.
Tekisin mieleni väittää hieman vastaan, sillä mulla ainakin silloin, kun elämässä on kaikkein kiireisin jakso, niin se on sellaista, että ei ehdi vilkaistakaan kalenteriin. Mm. Että se on ehkä se kalenteriorjuus on yritys simuloida se kiireen tuntu, onko sitä objektiivisesti ei ole.
Niin, touché, ehkä juuri näin on. Mutta siinä just ruumiillistuu helposti se, että mulla on sellainen huono tapa merkitä kaikki asiat kalenteriin. Siis mikä tahansa mulle tulee mieleen. Kerran olin täyttänyt kylvyssä ristikkoa ja kylvyn ottamisen päätteeksi heitin lehden ja kynän ammeen ulkopuolelle kylpyhuoneen lattialle ja kynä vieri lavuaarin alle. Mutta koska en heti ottanut sitä pois, niin merkitsin kalenteriin, ota kynä lavuaarin alta viikon päähän, josta sitten sen viikon päästä myös noukin.
Kas, olet kyllä ainakin tottelevainen suhteessa omien määräyksiin.
Kyllä, olen erittäin tottelevainen ja siksi on aina vaara se, että siihen liittyy just tällainen elämän tehtävöittämisen ja välineellistämisen sivumaku.
Joo, mutta mä rupesin vielä ajattelemaan sitä, että ehkä tämäkin on laiskan ihmisen tunnusmerkki sitten, että jatkuvasti pitää listaa tulevista tekemisistä, että niin. Voi sitten sen kuorman alle voipua aina tuon
niin,
tuostakin.
Ja täytyy myös simuloida pomoa,
niin.
Koska sitä ei ole.
Joo, se on totta. Joo. Se on totta. Odotamme puhuvia kämmentietokoneita, jotka antavat kipakoita määräyksiä niin, nenä äänellä.
Pomolla pitää olla ääni. Se on kalentereiden tähän asti niin heikkous. Okei, nyt soitamme juuri ehdimme saada lauseen loppuun, mutta soitamme lopuksi Shania Twainin kappaleen, jossa todetaan lauseita harvoin nykyään kuullaan. Honey, I'm home. Heipä ensi viikkoon.